aurinkoinen kesäpäivä joskus ihan 60-luvun alussa, olisiko se ollut vuosi 60 vai 61. Ja näin tämmöisen niin kuin vähän minua pienempi poika talon seinustalla ja lähestyin ja tein tuttavuutta. Ja siinä nousi keskeisiksi tekijäksi tämmöinen, että tämän pojan kengennauhat oli auki. Ja muistaakseni autoin sitten solvimaan ne ja siitä se lähti liikkeelle. Ehkä tämä kuvastaa myöskin sitä, että Enqvist on ehkä henkilönä tämmöinen niin kuin teoreettisempi, eikä aina ehkä välttämättä tämmöistä käytännön asioita tule ajatelleeksi kauhean tarkkaan, eikä pidä ehkä niitä niin merkityksellisinä.
Jukka Vuori, joka oli semmoinen mun pitkäaikainen ystävä ihan sieltä 6-vuotiaasta asti ja kaveri sitten monella luokalla oltiin samalla luokalla. Ja mä nyt en tiedä oikein, että jos mulla on ollut kengännauhat auki, että onko se nyt ollut sitten merkki jostain orastavasta teoreettisesta ajattelusta vai voihan sitä ajatella se, että mä jo silloin oivalsin, että mikä on elämässä tärkeintä, eli delegoi. Delegoi, ja sitähän sanotaan, että se on tärkeää. Mutta että toki on totta se, että kyllä mulla varmaan silloin jo nuorena oli tämmöisiä, niin ehkä niitä ei voi siinä aikaan sanoa teoreettisiksi taipumuksiksi, mutta siis taipumus tämmöiseen niin älylliseen toimintaan ehkä huomattavasti enemmän kuin sitten sanotaan nyt pallon perässä juoksemiseen.
Tuo aurinkoinen seinusta, niin ensimmäiseen muistikuvaisi, mikäli olen oikein ymmärtänyt, liittyy aurinko tai ainakin voimakas keltainen valo.
Niin, mulla on sellainen kuvitelma, siis mä en tiedä, että onko se aito muistijälki vai onko se vaan myöhemmin niin kuin ikään kuin rekonstruoitu kuvitelma siitä, että mä olisin nähnyt semmoisen suuren keltaisen valon ja sitten mulle jälkeenpäin tai myöhemmin kerrottiin, että lapsena, hyvin pienenä, siis kun mä olin vielä vaunuissa, niin mua niin kuin pidettiin ja ehkä nukutettiin semmoisessa paikassa, jossa kasvoi auringon kukkia. Että tämä niin kuin saattaisi olla muisti tämmöisestä auringon kukasta, vaikka mä sitten näin tiedemiehenä täytyy ehkä vähän epäillä sitä sen takia, että 3 ensimmäiseltä ikävuodelta ihmisillä ei yleensä ole mitään muistoja. Ja monet niistä muistoista, jotka on hyvin varhaisia, niin saattaa tosiaan olla semmoisia, jotka me on mielessämme rakennettu jälkeenpäin kuullusta ja ehkä jälkeenpäin kuvitellusta. Mutta olisi se tietysti hauskaa ja hienoa jotenkin, jos muistaisi nyt tollaisenkin asian. Että ehkä voidaan tämän panna semmoisen niin kuin puolifiktion maailmaan sitten.
Oliko niin, että käärme Kaalimaalla onkin sitten jo todempi muisto?
No sellaiset muistit ne on jotain semmoisia ehkä 3-4 vuoden iältä sitten muisti, joka mä luulen, että on siis ihan todellinen muisto, koska mä sitten vasta paljon myöhemmin ollessani noin niin kuin jo liki aikuisuuden kynnyksellä, niin sitten vanhemmiltani kysyin tämmöisestä tapauksesta ja siitä ei ollut koskaan aikaisemmin puhuttu ja siinä oli siis semmoinen juttu, että mun isovanhemmillani oli tämmöinen maapaikka tai semmoinen niin kuin mökin tapainen pieni, jossa oli sitten joku kaalimaa tai joku tämän tyyppinen, jossa mä näin sitten käärmeen, jota muistaakseni se mun isoisäni vielä ajoi takaa. Että se tietysti tämmöiseen hyvin pieneen poikaan jätti tämmöisen suuren vaikutelman, että käärme ja aikuiset, jotka on poissa tolaltaan, niin se on semmoinen kombinaatio, joka herättää heti kiinnostusta.
Jatketaan tätä muistipeliä näiden korttien kääntelyä, niin tullaan sellaiseen hetkeen, kun pieni poika Kari Enqvist makaa vatsallaan lattialla ja piirtelee ovia ja sitten piirtelee oviin kirjaimia ja piirtelee tien viittoja ja niihin kirjaimia. Siitä taitaa olla jo aika tarkka.
No se jäi tosiaan hyvin sitten voimakkaana mieleen se tapahtuma, että mä en siis en ollut vielä koulussa, vaan olin vissiin 5 vuoden vanha silloin ja sitten oli tällaista, siihen aikaan oli kaupasta, sai tämmöistä makulatuuripaperia, johon käärittiin sitten kaiken näköistä ostosta ja muuta, ja niitä sai jotenkin myös niin kuin ihan pyytämällä, ja oli sitten semmoisia, joita niin tosiaan piirtelin, ja tein tämmöisiä ovia ja niihin kirjaimet. Mä olin kirjaimet niin kuin oppinut tuntemaan, mutta mä en osannut muodostaa sanoja, enkä ymmärtänyt, enkä osannut lukea, ja se, että mä näitä kirjaimia sitten panin siihen erilaiseen järjestykseen just niin kuin ikään kuin kylteiksi, ja äidiltäni juoksin sitä aina kysymään, että mitä se merkitsee, ja niin kuin sitten aina oli vastaus, että ei merkitse mitään, kunnes mä sitten siihen oveen kirjoitin sen sanan ovi, ja sitten mun äitini sanoi, että se on ovi, ja mä muistan vielä hyvin tarkkaan sen, että mä vielä niin kuin kysyin, että niin kuin näytin ovea, että ai niin kuin tuollainen ovi. Ja sitten kun äiti sanoi, että niin, niin sitten mä niin kuin jotenkin näin sen, että niin, että siinä todella lukee ovi. Ja tavallaan sitten se oli semmoinen hyvin nopea, että siinä samassa mä niin kuin sitten osasin lukea suoraan kaiken muunkin. Että jotenkin ne kirjaimet oli mielessä, mutta ne ei ollut niin kuin jäsentynyt siksi tämmöiseksi sanoiksi ja kokonaisuuksiksi. Mutta että tässä oli niin kuin jotenkin semmoinen kryptogrammin avain, joka niin kuin tavallaan sitten antoi sen säännön, jota mielessä sitten automaattisesti ja heti pystyi soveltamaan kaikkeen. Ja se todella oli hyvin voimakas kokemus, että mä siis jotain sanomalehtiäkin luin ja mä näin, että mä ymmärrän, mitä siinä sanotaan. Ja sitten kun mun tätini oli tämmöinen kansakoulun opettaja siihen aikaan, hän oli sitten lähetellyt mulle tämmöisiä aapisia, joista mä olin nämä kirjaimet oppinut, ja sitten tämmöisiä lukukirjoja, niin kuin tämmöisiä kansakoulun lukukirjoja. Niin sitten mä saatoin tosiaan siinä samana päivänä menin ja otin semmoisen lukukirjan, luin sen niin kuin kannesta kanteen. Ja se oli silleen hyvin tietysti tämmöinen on hyvin voimakas kokemus, ja ehkä se jossain, johonkin mittaan on sitten niin kuin värittänyt mun sellaista niin kuin mentaalista asennetta, niin että kuinka asiat niin kuin voi jollain merkittävällä tavalla selvitä yhtäkkiä. Ja tämäkin oli sitten semmoinen juttu, että sitten myöhemmin illalla, kun mun isäni oli tullut kotiin, mä menin niin kuin sanomaan, niin istuin niin kuin silloin 60-luvulla tai 50-luvun loppupuolella istuttiin sohvalla ja tällä tavoin. Ja menin sanomaan, että mä osaan lukea. Ja sitten niin kuin, mä muistan vielä, että ehkä mun äitini sanoi, että et sä nyt mitään lukea osaa. Ja sitten mä tosiaan otin sen kirjan ja avasin tämän lukukirjan ja avasin sen ja luin sieltä. Ja se ehkä siihen aikaan oli, tai nyt täytyy jotenkin normittaa myös nykypäivään, että siihen aikaan varmaan oli paljon mun käsittääkseni paljon harvinaisempaa, että lapset osasivat lukea ennen kuin ne meni kouluun. Että nykyään se on ehkä hyvinkin yleistä, että on kaiken näköistä eskaria ja on televisiota ja kaikkia tämmöistä, jotka auttaa lapsia lukemaan. Mutta siihen aikaan tilanne oli todella se, että jos se mun luokkani, kansakoulun ensimmäinen luokka on jonkunlainen edustava otos, niin mä senkin hyvin muistan, että siellä oli 40 oppilasta. Siihen aikaan oli valtavat luokkakoot. Oli 40 oppilasta, joista minä olin ainoa, joka osasi lukea, ja sitten oli yksi tyttö, joka osasi tavata. Ja kaikki muut 38, niin kuin, ne oli kuin 7 veljestä siellä kiertokoulussa, että ne ei osannut todella lukea. Ja se oli muutenkin sitten sillä lailla mun koulun alkumuodossa hyvin traumaattiseksi, kun se ikään kuin se syyslukukausi mua yritettiin pakottaa tavaamaan. Ja mä en siis oppinut tavaamaan, ja se oli tietysti suunnattoman vastenmielistä sitten, että minkä takia mun nyt pitäisi tavata.
Erittäin vertauskuvallista, että ensimmäinen sana, jonka opit lukemaan, on oveen piirretty sana ovi. Ovi ihan uuteen maailmaan. Tämä on ihan kuin jostain satukirjasta.
Niin, se on vähän. Sitten voi saada, että onko mä nyt sepittänyt tämän, mutta että kyllä mä voin vannoa, että näin se tapahtui. Siinä on monenlaista symboliikkaa ja vertauskuvaa, että se on ihan selvä ja ihan faktisesti ja oikein. Kyllähän se sitten näin on, että semmoinen lukeminen usein avaa ja erityisesti sitten mulle avasi niin kuin todella sen oven ihan toisenlaiseen maailmaan, että mä sitten aloin käymään kirjastossa ja siinäkin oli vielä sellainen, että siihen aikaan sitten ei sitä kirjastokorttia olisi saanut ennen kuin oli 7 tai jotain tällaista, että mun äitini talutti mut kirjastoon ja mä sitten jotenkin mun olemukseni ja äidin vakuuttelut sai kirjastotädin sitten heltymään ja antamaan sen kirjastokortin, että mä kyllä olin hyvin innokas sitten myös lukemaan silloin.
Ongelma taisi olla vaan se, että siihen aikaan sinulle annettiin vain 2 kirjaa kerrallaan lainaksi, joka sitten pisti jalkalihakset koville.
Se oli ihan totta, joo, että siinä oli joku tämmöinen rajoitus, että ehkä ne ajatteli, että nuoren ihmisen pää jotenkin repeää tai tapahtui jotain tämmöistä, mutta että sitten piti vaan käydä siellä kirjastossa useasti.
Tämä tapahtui siis 50-luvun loppupuolella ja 60-luvun alussa. Vähän aikaisemmin ja vielä oikeastaan Suomessakin 50-luvulla, jos joku ihminen luki paljon, niin häntä suorastaan kiellettiin lukemasta, että älä nyt silmiäs pilaa tai sitten päätä sekoita tuolla kaikella lukemisella.
Niin, siis tässä on kaikkia näitä tämmöisiä kuin topeliaanisia tarinoita myös tällaisista pojista, jotka lukevat liikaa ja sitten niistä pojista, jotka oikeasti niin kuin, ikään kuin jollain lailla tekevät oikeaa agraarivoittoista työtä ja niitä on semmoisia erilaisia opettavaisia tarinoita just tämän suhteen. Sanotaan nyt mun vanhempieni sukupolvi oli sellainen, jossa todella niin kuin lukemista ajateltiin, että se on jotenkin herraskaista ja
hukkaan heitetty
niin,
aikaa.
Niin. Minä ja monet muut sitten, minua ehkä vielä nuoremmatkin, on kasvanut siihen maailmaan, jossa se ainoa oikea, kunnollinen, syvällinen, pohtiva välittämisen, tiedon välittämisen väline on kirja, niin tuntee sitten jotain nostalgiaa siitä, että se on jollakin lailla ehkä ei katoamassa, mutta kuitenkin saamassa monia kilpailijoita. Ja siinähän on, siis kirjassa ei ole pelkästään se sisältö, jotenkin ehkä siinä hyvin tärkeää on myöskin niin kuin se, voisi sanoa, ulkoiset seikat, niin kuin lukemisen akti, se, että kirjaa voi pitää kädessä, että sillä on tietty muoto ja tietty olemus, sillä on joku kansikuva ja sitten kun on pinokirjoja, että vaikka niitä ei luekaan, niin siinä on joku semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, tämmöisen niin kuin ilmapiiriä luova ominaisuus, että kirja itsessään, vaikka sitä ei koskaan avaisi, niin se on esineenä silloin jotain ominaisuuksia, jotka vaikuttaa tavallaan siihen, että minkälaisina me itseämme pidämme ja minkälaisessa maailmassa me halutaan elää. Että siis minäkin elän mielelläni niin kuin kirjojen keskellä ja esimerkiksi mun ruokailuhuoneessa on koko seinän mittainen kirjahylly, että se on jotenkin rauhoittavaa katsoa sitä, vaikka niitä kirjoja nyt ei itsessään siinä jatkuvasti ja joka sekunti on lukemassa. Että siinä on jotain tällaisia niin kuin sen pelkän sisällön ylittäviä elementtejä, joita on sitten hirveän vaikea oikeastaan sanoa, että mitä ne on. Että, ja ennen kaikkea sitten sen jälkeen, kun pääsin aikuisten kirjastoon, että silloin oli hyvin tarkkaa sekin, että oli lasten kirjasto ja sitten vasta pääsi aikuisten kirjastoon. Ja sekin on nyt ehkä sellainen, mä luulen, että se semmoinen tunne ja tuntemus, joka tulee siitä, kun astuu tämmöiseen kirjastoon, on nykyään menetetty ihan sen takia, että siihen aikaan niin kuin tietoa ei ollut missään muualla, että nyt sitten voi googlettaa kaiken ja se on niin kuin siinä, mutta siinä oli semmoinen niin kuin pyhätön tuntu ja myös sitten semmoinen niin kuin ikään kuin tiettyyn papistoon valitsemisen tuntu, että siinä vaiheessa kun todella niin kuin lyötiin aikuisten kirjastokortti käteen, niin sitten siinä oli tapahtunut jotain ja nyt sitten niin kuin saattoi astua tähän temppeliin ja näin poispäin. Tällaista ei varmaan enää voi tapahtua ja sitä on hyvin vaikea sitten niin kuin sitä tuntemusta enää selittää ja välittää niille ihmisille, jotka tavallaan on sitten niin kuin sen verran nuoria, että tämä ei heitä enää kosketa. Ne vaan ajattelee, että tämä on jotain niiden vanhojen horinaa.
Syntynyt ei maailmaan, vaan World Wide Web-maailmaan.
Niin, just näin. Mutta kuitenkin semmoinen tunne, joka sitten vähän niin kuin jäi, oli se, että Että se, niin kuin se intellektuaalinen avaruus, joka siinä ympärillä oli, että se oli vähän semmoinen köyhänlainen, että vaikka nyt puhutaan kirjastoista, että siellä oli paljon kirjoja, ja ajatellaan nyt erityisesti vaikka sitten tietokirjallisuutta, niin sehän oli hyvin, hyvin mitätöntä verrattuna siihen, mitä on nykyään. Siis tähtitieteestä oli ehkä yksi kirja koko kirjastossa, ja sitten jos nyt halutaan laskea tähän luokkaan, niin sitten oli ehkä kahden eri kirjoittajan UFO-kirjat, ja siinä oli niinkö se, mikä oli luonnontieteiden alla kirjastossa. Että täytyy muistaa kyllä sekin, että siis kaikki tämä tällainen niinkö saatavilla oleva tieto oli paljon, siis kertalukuja vähäisempää kuin mitä se nyt on. Että siinä vähän oli semmoinen niinkö nälkä sitten, ja sitä nälkää ei voinut sillä lailla tyydyttää, että nyt voi sitten kateellisena oikein ajatella, että nykyään, jos on sitten lapsi, nuori, jolla on tämmöinen tiedon nälkä, niin sen pystyy sitten tyydyttämään aivan toisella tavoin kuin nyt ihan sen takia, että sen sijaan, että on joku Lahden kaupungin kirjasto, niin on tavallaan se koko virtuaalimaailma, jossa nyt tietysti sitten on myös epätietoa, mutta kuitenkin, että sitä informaatiota erilaisissa muodoissa on niin paljon enemmän kuin silloin.
Kun lähtee ehdoin tahdoin tiedon rajamaille seikkailemaan, niin onko sinulla koskaan tullut huimausta?
Ei mulla koskaan mitään sellaista niin kuin pelkoa tai jotenkin tällaista niin kuin negatiivista tunnetilaa ole koskaan tullut. Päinvastoin niin kuin on ehkä tullut semmoinen pettymys, että jotain asioita on niin kuin sitten vähän studeerannut ja sitten niin kuin se on niin kuin johonkin mittaan selvinnyt, ja sitten siinä jotenkin on vähän semmoinen pettymys, että tässäkö se nyt kaikki oli, että eikö se tämän kummosempi seikka ollutkaan. Ja tämänkin mä hyvin muistan, että tämäkin liittyy kirjastoihin sitten, että jossain vaiheessa sitten tuossa 10 ikäisenä suunnilleen mä sitten rupesin kiinnostumaan uskonnoista, ja mä en tietysti tiennyt niistä yhtään mitään, mutta kun olin kuullut, että on buddhalaisuutta ja hindulaisuutta ja niin edelleen, ja sitten mä lainasin jonkun semmoisen kirjan Maailman uskonnot, joka oli semmoinen valtavan paksu opus, ja sitten niin kuin sen luin, ja jotenkin siinä oli semmoinen, sitten kun mä pääsin sen loppuun, niin siinä oli jotenkin semmoinen kummallinen tuntu, että tässäkö se nyt niin kuin oli sitten, että nämä on ne, mitä maailmassa on, ja sitten sen päällä jotain sirpaleita, että ei, siinä ei niin kuin esimerkiksi just tullut sellaista tunnetta, että onpas tämä nyt tämmöinen valtaisa, ihmeellinen järjestelmä, että näin suurta kirjavuutta, jota olisi voinut ajatella myöskin, vaan siinä on jotenkin vähän semmoinen pettymyksen oloinen, että ei olekaan mitään enää jännittävämpää, että nyt kun nämä on tiedetään, niin sitten kaikki muu on detaljia ja ehkä jotain pieniä lisiä siellä täällä, mutta että niin kuin tavallaan se tavaran bulkki on siinä.
Ymmärrän. Me voisimme oikeastaan lopettaa tämän haastattelun tähän, koska mielestäni tuo selittää aivan oivallisesti sen, että miten Kari Enqvististä tuli kosmologi ja universumin tutkija, joka haluaa selvittää ei enempää eikä vähempää kuin maailmankaikkeuden synnyn, olemuksen ja kaiken muun, mitä siihen liittyy.
Ja tulevaisuuden.
Anteeksi, hyvä. Täydensit, että mihin olemme menossa. Ja pikkujuttuja ovat ne tiedonmuruset siitä, mitä olette onkineet esiin, että maailmankaikkeus on esimerkiksi 13 miljardia ja rapiat vanha, mutta sehän nyt on vain yksi askel.
No se on eräs detaali siinä koko kuvassa. Niin.
Tämä selittää sen. Mutta ei nyt kuitenkaan lopeteta, vaan jatketaan vielä. Niin otetaan kaunis muistelu siitä hetkestä, jolloin selvisi, että sinussa on paljon tutkijaa.
Tämmöistä tutkijaluonnetta oli Enqvistillä jo ihan siellä lapsena. Muistan leikeissä esimerkiksi tämmöisiä, että Enqvistillä oli tämmöinen muovista tehty luurangon pienoismalli. Ja sitten hän keksi niin kuin pistää sen tämmöisen siiman perään, pitkän siiman perään. Ja he asuivat muistaakseni kuudennessa kerroksessa, ja sieltä sitten siimalla tämä luuranko laskettiin vilkkaan jalankulkuväylän yläpuolelle Lahdessa, ja sieltä ylhäältä tarkkailtiin sitten ihmisten reaktioita. Että tämä oli tämmöistä ihmistutkimusta, eläintutkimusta, se tapahtui Engqvistin marsulle rakennetuissa erilaisissa temppuradoissa.
Niin, en tiedä, olisiko tämä nyt. Kyllä se joku empiirinen ote oli, kyllä se täytyy sanoa, että varsinkin sen marsun kanssa, koska muistan, että sillä siinä rakennettiin tämmöisiä ratoja tämmöisistä niin kuin vaahtomuovipalikoista, ja se oli semmoinen hyvin haluton eläin liikkumaan minnekään, ja aina kun se liikkui, niin se laski papanan, ja sitä piti sitten niin kuin töniä, että se kulki eteenpäin, ja siinä jotenkin niin kuin pyrittiin seurailemaan, että mihin se menee ja kuinka nopeasti, ja yleensä sitten se ajautui jonnekin sängyn alle, josta sitä oli hyvin vaikea enää saada pois, mutta että voi se olla, että näissä on jotakin tällaista niin kuin prototieteellistä aspektia olemassa. Että yksi semmoinen myöskin, mitä mä harrastin, oli se, että mä otin äitini mausteita ja sekoitin niitä veteen erilaisissa suhteissa ja hölskyttelin sitä pulloa ja haistelin sitä, että siinäkin voi sitten nähdä jonkunlaista. Ja tällä tavoin varmaan itse asiassa, tai vastaavalla tavalla, kemia on alkanut varmaan joskus tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten, että otettu aineita ja pantu sekaisin ja ravistettu. Mutta se oli silleen kiinnostavaa, ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin tein erilaisia kemian kokeita myöskin, joiden yleensä päätarkoituksena oli tuottaa räjähtäviä aineita tai vaarallisia, että...
Teetkö tämä klooriakin jossain?
Kyllä mä oon joskus sellaistakin tehnyt, niin kuin klooria voi tuottaa sitten, ja se oli vähän semmoinen ikävä kokemus, kun se sitä niin kuin lehahti tavallaan sitten tuohon nenään, ja siinä todella niin kuin sitten ymmärsi, että mitä se tarkoittaa, kun on kloorikaasua jossain vaikkapa taisteluhaudoissa, että se, niin kuin, se hengitys ikään kuin loppuu, salpautuu siihen. Että.
Mennään vähän aikuisempaan maailmaan, niin oikeastaan aikuistumisen hetken määritteleminen on varmaan huomattavasti paljon vaikeampaa, kun voisi ajatella, että hetki, jolloin oppii lukemaan, se on itsestään selvää, että nyt ymmärrän nämä sanat ja ne löytävät merkityksen, kun ne menevät tiettyyn järjestykseen. Mutta tietyllä tapaa aikuistumisen hetki voisi olla se, että kun oivaltaa, että hetkinen, nuo aikuisethan eivät tiedä tätä ja tätä asiaa, minä ymmärrän tämän asian paremmin kuin he, ja ajattelin, että kun pidit ensimmäisen esitelmäsi Lahden Ursan seuroissa, niin siihen olisin voinut kiinnittää jonkinlaisen aikuistumisen rintanapin.
Niin, näin se varmaan on, että jossain vaiheessa nuoret niin kuin huomaa, että ne tietääkin jotain asioita enemmän kuin aikuiset, ja sitten tietysti nuoret siinä vaiheessa kaikki voipaisuudessa se yleistetään nopeasti koskemaan kaikkea elämänpiiriä ja kaikkia asioita, mutta että tosiaan kyllä mullakin oli semmoinen kokemus just se, että kun mä olin sitten tähtitiedettä harrastin ja sitten paikallisessa Ursossa oli aina joku esitelmänpitäjä ja minäkin sitten yritin joskus pitää sitä, tai pidin esitelmän oikein ja tämmöisistä sykkivistä tähdistä tai tämmöistä radiosykäyksiä lähettävistä tähdistä eli pulsareista ja sitten mä kovasti luin niistä ja Olin sitten ahkerasti mielestäni oppinut, kuitenkin koko ajan oli semmoinen tunne, että mä en näistä tiedä nyt yhtään mitään, mutta että kuitenkin sitten niin kuin mä pidin sitä esitystä ja se kyllä se oli sitten jollakin lailla mulle eräänlainen ilmestys sekin, että sitten kun mä huomasin, että kaikki oli pudonnut kärryiltä, että sen jälkeen on toki tämän tunteen tai tämän tilanteen nähnyt monta kertaa myöhemminkin, mutta silloin se oli ensimmäinen kerta, että kaikki oli tosiaan pudonnut kärryiltä ja jopa aikaihmiset. Ja se tietysti sitten nuorta silleen jotenkin kyllä se on semmoinen osin riemastuttava, mutta osin sitten myös semmoinen ikäväkin kokemus. Että.
Ja silloin maailma oli vielä pimeämpi paikka, oli helpompi varmaan löytää niitä paikkoja, joista pystyy katselemaan taivaalle.
Niin, sillä joo, tosiaan, että ne siis tähdet näkyy kaupungissakin tai ainakin vähintään kaupunkien omakotitaloalueilla sitten, että sekin oli niin kuin tässä mielessä maalaismaisempi ympäristö, että ne todella näkyy, että nykyään sitten lapset kasvaa, jotka kaupungissa kasvaa, niin ei edes näe tähtiä.
Menit sitten yliopistoon, lähdit lukemaan psykologiaa, kun ystäväkin lähti ja vähän katselemaan, että mitä tuleman pitää.
Niin, se oli näin, että mulla ei sitä ollut oikein selvää suuntaa. Se itse asiassa että se, mikä mä jossain vaiheessa niin kuin ainakin noin puolivakavissa, niin ajattelin, että mä lähtisin lukemaan suomea ja kirjallisuutta, että musta tulisi niin kuin suomen kielen opettaja lukioon. Mä esitin tämän ajatuksen jopa mun suomen opettajalle, joka niin kuin kielsi ehdottomasti menemästä. Mä ajattelin, että hän olisi ollut hyvillään siitä, mutta hän ei ollut. En tiedä minkä takia. Ja sitten mulla ei ollut oikein selvää, mulla ei ollut mitään selvää mielenkiintoa. Mä olin kiinnostunut monista aiheista, mutta en ollut missään sit sillä lailla niin kuin erinomaisen hyvä. Ja fysiikassa erityisesti mä olin semmoinen ihan keskinkertainen, että mä en ymmärtänyt ollenkaan monia niitä fysiikan rakennelmia ja kokeita ja tämmöisiä asioita.
Yliopistossa jonkin aikaa viihdyit psykologian parissa, mutta sitten menit luennolle, josta ei oikeastaan ollut paluuta.
No se meni sillä lailla, että siis mä menin sitä psykologiaa lukemaan, mutta sitten kun mulla oli tähtitiede, oli ollut harrastuksena, niin mä ajattelin, että mä suoritan tähtitieteen apropaattorin harrastukseksi. Ja sitten mulla oli yksi tuttava, joka oli menossa lukemaan fysiikkaa ja sitten mulla oli aikaa silloin, kun luennot alkoi, niin mä lähdin hänen mukaansa ja itse asiassa se oli vielä sitten sillä tavoin, että siihen aikaan samaan aikaan alkoi teoreettisen fysiikan luennot ja me mentiin sitten sinne fysiikan laitokselle. Siellä oli, joka silloin sijaitsi tuolla Siltavuoren penkereillä Helsingissä ja siellä oli semmoiset kovat puupenkit ja mä sanoin, että ei me tänne jäädä, että mennään katsomaan, minkälaista siellä teoreettisen fysiikan puolella on ja siellä oli semmoiset pehmustetut penkit ja sitten mä sanoin, että tännehän me jäädään. Ja mä tosiaan ajattelin, että mä niinku huvin ja harrastuksen vuoksi sitten suoritan sen teoreettisen fysiikan aprobaattori, minkä mä sitten teinkin.
Ja vähän enemmänkin sitten.
Niin, no siinä sitten kävi tietysti sillä lailla, että toisaalta mä suoritin sen 1-, joka silloin oli se alin mahdollinen arvosana, ja ei mua vähän niin kuin ottamaan päähän, että mä ajattelin, että jos mä suoritan kumlauden, niin se hukkuu sinne, että kukaan enää muistakaan, että mikä se apropaattori on. Ja sitten pikkuhiljaa se psykologian opinnot sitten alkoi kääntyä semmoiseen asentoon, että mä rupesin ajattelemaan, että maailma ei suinkaan menetä minussa suurta psykologiaa ja että se ei nyt sillä lailla ole kuitenkaan mun alaani, vaan että pitää tehdä jotain muuta.
Siinä oli sattumalla aika iso osuus.
Sattumalla oli siinä aika iso osuus ja sitten myöhemmin, kun oli vuosia, jokunen vuosi oli jo kulunut ja sitten niin kuin mulle pikkuhiljaa mulle alkoi käydä selväksi, että jotain täytyisi ihan oikeasti tehdä ja jostain täytyisi niin kuin valmistuakin. Ja sitten mä ajattelin, että jollain mä nyt mitään muuta keksin, niin kai mä nyt sitten voin fysiikasta valmistua ja ruveta opettajaksi. Ja sillä lailla mä sitten niin kuin tavallaan filosofia ja tähtitiedettä ensin kaluttua, niin kuin ajaudun sinne fysiikkaan ja niin kuin ikään kuin tälleen alistuneena ja luopuneena sillä lailla ajatella, että musta tulee valtion virkamies jonnekin tuonne Keski-Suomeen, joka koittaa niin kuin takoa sitten fysiikkaa tämmöisten haluttomien päähän.
Miten nyt ajattelet tuota tilaasi? Nyt ollaan hetki tässä hetkessä.
Monen sattuman kautta tietysti mä nyt tässäkin istun ja osin sattuma, mutta tietysti on sitten ollut muita tekijöitä. Yksi oli se, että kun mä sanoin, että mä suoritin sen teoreettisen fysiikan aprobaattorin sillä 1-3 ja sitten se kumlauden mä suoritin, sitten mä suoritin jo 2-3, mutta mä vieläkin ajattelin, että kyllä se nyt vähän on alhainen arvosana, että kyllä se laudattu pitää suorittaa. Ja, ja sen mä sitten suoritin sillä arvosanalla 3/3. Ja se mulla oli sillä lailla poikkeuksellinen ehkä tämä kehityskaari tässä fysiikassa, että monethan tulee fysiikkaa lukemaan sillä lailla, että ne on harrastanut sitä jo nuorena ja niillä on joku ymmärrys fysiikasta ja ne on ehkä kaiken näköisten tämmöisten vaarallisten sähkökoneiden kanssa ollut tekemisissä ja on osannut pitää juottokolvia kädessä ja tai sitten on ollut hirvittävän hyviä matematiikassa ja niin poispäin. Että mulla, ja usein sitten käy, että nämä, jotka on hirveän hyviä, niin niillä sitten se, että siitä kun ne tulee sinne yliopistoon, niin siitä alkaa se alamäki. Että mulla olisi ehkä toisinpäin, että mä olin sitten niin kuin suhteellisen osaamaton, mutta että pikkuhiljaa jotenkin mä paransin kuin sikajuoksuani siellä. Ja niin kuin tavallaan sitten myös silleen poikkeuksellisesti, että ensimmäinen kerta, kun mä sitten huomasin, että mä ymmärrän tätä fysiikkaa oikein niin kuin kunnolla, se oli sitten, kun ruvettiin opiskelemaan kvanttimekaniikkaa, että monilta menee siinä vaiheessa niin kuin pää sekaisin, mutta että se oli mulle sitten jonkunlainen kans ilmestys ja jotenkin mä ehkä sen takia, että mulla on niin vähän semmoista varhaisempaa painolastia, niin mä pystyin helpommin sitten niin kuin katsomaan sitä fysiikkaa semmoisen kvanttifysiikan näkökulmasta ilman sitä semmoista muuta painolastia.
Maallikolle voisi todella raasti suomentaa tuon ajatuksen, että katsomaan maailmankaikkeutta silmiin.
Niin, kyllä. Kyllä siinä vähän sellaista oli.
No, sinähän olet kirjoittanut myös pop- ja rock-lyriikkaa ainakin välillisesti.
Aikoinaanhan Punainen planeetta-kappale on semmoinen, missä nimenomaan mainitaan Eno. Ja sitten siinä on semmoinen koominen juttu, että mä olin kerran televisiossa, niin kun mä esitin sen biisin siellä telkkarissa ja sitten joku haastattelija kysyi multa, no kuka se Eno oikein on? Ja sitten mä osoitin vaan sormella kameraa ja sanoin, että tossahan se istuu. Ja Enqvist istui himassaan katsomassa televisioa just silloin. Ja se säpsähti rajusti, kun mä osoitin televisiosta sormella ja sanoin, että tossa se istuu.
Oliko se todella niin, että katsoit televisiota, kun Hande esitti kappaleen ja sanoi, että tuossa se istuu?
Kyllä se oli näin, ihan se tosissaan oli näin, että se oli joku tämmöinen ohjelma, muista, että mä istuin ja katoin sitä ja tosiaan siinä kysyttiin, ihan niin kuin Hande sanoi, että missä se Eno on. Ja hän sitten tosiaan niin kuin osoitti, ja se, tietysti siinä kamera, kun hän osoitti suoraan kameraa, niin se osoitti suoraan minua ja se oli erittäin hupaisa tunne kyllä.
Tiesitkö silloin, kun Hande Nurmio, joka myös Tuomarin Nurmiona tunnetaan, niin teki tämän Punainen planeetta-kappale, niin tiesitkö, että kuka on se Eno?
Kyllä kai se oli aika selvä. Siis siinä oli sellainen kuvio, että siinä oli tämmöinen tietty porukka, joka siellä 70-luvun lopulla sitten tämmöisen opiskelijaporukka, jossa nyt oli ehkä osin joku Lahti-konnektio ja sitten hyvin semmoisia erilaisia ihmisiä oikeastaan oli, jotka tuolla pyörittiin sitten tuolla Punavuoren suunnalla ja usein se pyöriminen sitten päätyi semmoisiin niin kuin kotipiletyyppisiin, että Jukka Vuori just asui siinä Pursimiehen kadulla ja sitten me myöhään illalla rynnättiin yleensä aina sinne ja siellä sitten niin kuin Hande oli myös usein siellä ja sitten niin kuin ehkä mä aika paljon jaarittelin siellä myös näitä tämmöisiä kosmisia asioita ja suurella äänellä ja vakuuttavasti ja niin edelleen. Että. Ja jostain, siis mua sanottiin Enoks jo kouluaikoina.
Tästä Eno-lempinimestä, siitä on helppo siirtyä oikeastaan takaisin sinne kouluaikaan ja nuoruuteen, josta voimme lähteä etsimään sitä jonkinlaista valaistumisen hetkeä, joka sai sinut tälle alalle tai kiinnostumaan näistä universaaleista asioista.
Se on jotenkin hitaasti kasvanut, että toisaalta oli se semmoinen tähtitieteen harrastus ja toisaalta ehkä sitten sellainen puolifilosofinen halu niin kuin ymmärtää kokonaisuuksia, että jotenkin sitten usein detaljit on ehkä mua pitkästyttänyt, mutta että on niin kuin halunnut ikään kuin sellaista, että voisi kavuta sinne vuoren huipulle ja katsoa niin kuin sitä maisemaa kerralla pikemminkin kuin, niin kuin pysyä siellä laaksossa ja tutkia yksittäisiä kukkasia tai kiviä tai muuta tämmöistä. Tämä on joku tämmöinen niin kuin persoonallisuuspiirre, joka sitten ehkä niin kuin on vaikuttanut jollakin tavoin siihen. Ja tähtitieteessäkin kyllä se oli sillä lailla, että mä jotenkin sitten enemmän kuin ne planeetat, mua kiinnosti sitten kaukaiset galaksit ja tavallaan myös sitten se, mitä nykyään kutsutaan kosmologiaksi, joka silloin sitten oli hyvin, hyvin lasten kengissään, eikä ja josta ei oikeastaan mitään edes tämmöisissä tähtiharrastuskirjoissa puhuttu. Ehkä tämä sitten yhdistettynä johonkin tämmöisiin maailmankatsomuksellisiin pyrintöihin on ollut se, joka on niin kuin ajannut mua siihen suuntaan.
Se on totuuden nimissä sanottava näin, että aika harvat pystyy seuraamaan semmoista fysiikan lähtökohdista tapahtuvaa semmoista argumentointia, että ei koskaan pystynyt meidän tämmöisten niin kuin tuttavien kanssa, jotka ei ollut samalla alalla, niin pystynyt niin kuin sillä keskustelemaan riittävällä perusteellisuuden noista jutuista, mutta niitä sivuttiin aina semmoisen niin kuin tavallaan huumorin kautta. Ja sen omakin maailmankuva sitten kiteytyi ilmeisesti pikkuhiljaa siinä, että myöhemmin muuttui itse asiassa aika kiivaaksi sitten niin kuin näiden väittämiensä kanssa ja suhtautui itse asiassa niin kuin sillä lailla, no siinä vitsailtiin aina välillä sille, että se on niin kuin eräänlaisessa papin kaavussa niin kuin nyt sitten, kun se vaikka se on aina, tai se on saarnannut tätä pappispimitystä vastaan.
Kyllä varmaan on näin, että kyllä mä olen sitten ehkä joskus kiivaillut myös tämmöisellä käännynnäisen innokkuudella, mutta toisaalta siinä ehkä yksi elementti on sitten ollut semmoinenkin, että se on ehkä joskus vaan hauskaa vaan ottaa tämmöisiä ikään kuin äärimmäisiä näkökulmia ja katsoa, että miten ihmiset reagoi siihen, että ehkä monta usein pyrkinyt ihan tarkoituksellakin provosoimaan ja jotta niin kuin ihmiset sitten hätkähtäisi. Eikö se tämä ole semmoinen ajan patinoima ja kultaama filosofinen metodikin, että hätkähdytetään ihmiset hereille ja saatetaan niitä niin kuin ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Ei lähdetä purkamaan sitä, mutta yksi ehkä sinun sellaisia muistan yksi väliotsikko jossakin lehdessä, elämällä ei ole tarkoitusta, niin siinä on kyllä ihan provokaation paikka.
No niin, että jos uskoo siihen, että elämä on ikään kuin tämmöisen kemiallisten ja sähköisten erilaisten vuorovaikutusten summa, niin se on niin kuin vaan tämmöinen fysikaalinen systeemi, eikä sillä sinänsä ole mitään ulkopuolista tarkoitusta. Vaan että se tarkoitus täytyy niin kuin itse rakentaa, että se on ehkä ollut tässä ajatuksena. Ja tässäkin on ehkä se, että jos sanoo, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta, niin suurin osa ihmisistä on niin kuin kiivaasti valmis kiistämään se, mutta sitten jos kysyy, että mikä se tarkoitus on, niin hyvin harva niistä pystyy sen sanomaan.
Kun elämä on tullut tähän pisteeseen, niin minkälaisia unelmia sinulla on?
Jaa. Se on kyllä näin, että aika ja arkipäivä aika paljon niitä unelmia sitten syö, varsinkin tähän ikään ehtineenä, että kun on keski-iässä ja näin, niin voisi tietysti ajatella, että sitä vielä keksisi jonkun loistavan fysiikan teoria, mutta että realismin nimissä on sanottava, että todennäköisyys on hyvin pieni, tai ehkä sitä voisi salanimellä kirjoittaa menestysromaanin, ja sekin on todennäköisyys, joka on äärimmäisen pieni, että en mä voi sanoa, että mulla on mitään semmoisia erityisiä suuria unelmia on, joista nyt niin kuin saataisiin iltapäivälehtiin otsikoita, mutta että kyllä mä luulen, että suurimmalla osalla ihmisiä sitten niin kuin elämä ajautuu johonkin semmoiseen uomaan, jota aika paljon semmoiset arkipäiväiset asiat ohjastaa ja sitten tekopyhät ihmiset tulee ja sanoo, että unelmani on, että maailmaan saadaan rauha ja niin edelleen, mutta että suurin osa ihmisistä välittää vaan sitä itsestään ja omasta lähiympäristöstään ja siitä, miten se elämä sujuu nyt vuoden tähtäimellä. Että näin se tahtoo olla. Ehkä tämä kuuluu siihen samaan kategoriaan ja ekvivalenssiluokkaan kuin lausahdukset, että elämällä ei ole tarkoitusta.